ናብ ኢትዮጵያ ደቡብ ሰጊሮም 287 ዝቐተሉን ቆልዑ ጨውዮም ዝወሰዱን ከፍቲ ዝዘመቱን ዕጡቃት ደቡብ ሱዳን ነገደ ምርሌ ብሕገ ይሕተቱ ከም ዘለዎም ኣብ መንጎ መንግስትታት ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ምርርዳእ ኣሎ ክብሉ ኣመሓዳሪ ክልል ጋምቤላ ኣቶ ጋትሉዋክቱ ተገሊፆም። እዚ መርገፂ ኣብቲ ኣብ ጋምቤላ ሎሚ ቅነ ዝተካየደ ኣኼባ ክልቲኦም መንግስትታት ከምዝ ተንፀባረቀ እውን ገሊፆም።
ልጆቹ ቢገኙ እንኳን የስፈልወት የኣተፉ ታታፊዎች ለህግ የማቅረብ ስራ ይሰራል።
እቶም ቁልዑ እንተተረኸቡ እኳ ህይወት ሰብ ዘጥፍኡ ዕጡቃት ናብ ሕጊ ናይ ምቕራብ ስራሕ ክስራሕ እዩ። እዚ እውን ናይ ባዕሉ ከይዲ ክህልዎ እዩ። ምክንያቱ ዓለም ለኸ ሕግታት ብፍላይ ናይ ደቡብ ሕግታት ኣለው ብዓለም ለኸ እዩ ዘሕትቶም። ምክንያቱ ንጹሃት ዜጋታት ብምጭፍጫፎምን ነቲ ህዝቢ ካብ ከባቢኡ ብምምዝባሉን ንብረቱ ብምዝራፎምን እዩ። እዚ ኣብ ምርድዳ ተበፂሑ ኣሎ።
ኣብቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስትታት ዝተገብረ ኣኼባ ነገደ ምሩሌ ዝነብርሉ ክፍለ ግዝኣት ቡማ ኣመሓዳርን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ኣብቲ ኣብ ጋምቤላ ዝተካየደ ኣኼባ ከም ዝተካፈሉ ተገሊጹ ኣሎ። ነቶም ዝሰረፉ ቆልዑ ናብ ምምላስ ስራሕ እውን ከም ዝቐፀለን ነቶም ቆልዑ ናይ ምምላስ መንገዲ እቲ ተታሒዙ ዘሎ ዝሓሸ ምኳኑ እውን ተዛሪቦም። ሎሚ ዝኣተው ክልተ ቆልዑ ሓዊሱ ዛጊድ 56 ቆልዑ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለው ክብሉ ኣቶ ጋትሉዋክቱት ንእስክንድር ፍሬው ገሊፆምሉ ኣለው።